Fossila nekega molja.
Lovljenje repa. Zbirka pesmi Watson, avtorice Anje Zag Golob, nam z naslovnice hudomušno pomaha s svojim pasjim repom, ki se izgublja za podboji in stenami v hiši. Ne zaupamo ji povsem. Še pred prvo pesmijo nas zapis Kave Kanem iz hiše poeta v Pompejih posvari, da zna biti tale pes hud, da ima zobe. Ampak kaj, ko imamo prav nespametno radi pse? Tudi ta je kljub svarilu vseeno puhast in crkljiv. Dan je dober za lovljenje pomenov za rep, zato sprejmemo povabilo in odcapljamo za njim, kamor nas pač ima popeljati. Glej, ampak glej, ob smukanju med vogali se izkaže, da pes ni samo pes, pač pa še vse kaj drugega. Tako namreč deluje semantična nasičenost, ko besedo ponavljaš znova in znova, se zvok in pomen ločita, postaneta neodvisni entiteti, osvobojeni prejšnjega asociativnega polja. Tako se beseda preobrazi ali pa se sesede v skupek glasov. Takšno obračunavanje s pomenom za sabo pusti plodno pogorišče. Na njem lahko znova zraste skoraj karkoli. Tudi pes. Ali pa človek, ideja in vse vmes. Je pripovedovalec, pesnica sama, njen objekt in zraven še vse, kar se pesniškemu po predmetenju trmasto izmika. Tako kot platonična ideja stola, ena in univerzalna, ki svoje specifike na to najde v raznolikih materialnih manifestacijah, tudi pes v zbirki Watson živi v svojih odslikavah. Ponovno definira razmerje med označevalcem in označenim ter v bralki vzbuja občutek, da se pod vplivom substanc gleda v ogledalo in prvič prej sprašuje, kako hecno izgledajo človeški obrazi, ko podvomiš v njihovo poznanost in samoumevnost. Izbira repa na naslovnici, ki nas pozdravi tudi na zadnji strani knjige, je skoraj genialna. Pes je svoj lasten označevalec, rep je tisti, ki naznanja njegovo prisotnost v prostoru brez eksplicitnega poimenovanja in omejevanja, da ima idejo vseeno vso svobodo za preobraženje, za kazanje zob in mehkega trebuha. Pes je hud in crkljiv hkrati. Zaupati ne gre niti presledkom in prelomom verza. Pesnica z anžambmaji in lomljenjem besed na njihove bolj ali manj pomenljive sestavne dele vse skozi ustvarja več kot en način branja in razumevanja vsebine. Pesmi so zato brez dvoma tiste sorte, ki jih je skoraj nemogoče enako polnopomensko brati na glas kot potiho. Na papirju izgovorjava in pauze ne omejujejo pajdašenja med zlogi, njihovo zvočno izgovarjanje pa neizbežno začrta meje in pomenskost omeji. Pa vendar smo radio z vrlimi špikerji, zato lahko vseeno poskusimo. Pes je vo, da reka, teče, teče, ne, ne, ha, teči pes luken, ja, po kraji, no, teče, teče te, če kot gos, ta slina iz gobcev po kraj, ino vlažni jezik tov, če travne bilke. Pesmi se v svojem poigravanju čisto nič ne zadržujejo. ker pomen sestavljajo postopno, nam ves čas namerno lomijo naša pričakovanja in zaključke, ter v zameno ponujajo lastne pogruntavščine o tem, kaj vse je mogoče razviti iz zastavljenega. Tako lahko bralko spomnijo na improvizirano gledališče ali ples. Anja Zak Golob z jezikom dela tako, kot bi improvizator na odru delal z novo tehnologijo ali orodjem. Raziskuje kombinatoriko sporočanja, se poigrava s potencijali in ob tem zabava sebe in bralko. Ludizem pomena podpira ritmičnost, ki nas preko aliteracij nezvenečih nezvočnikov premika od ene izkoriščene priložnosti do druge in s ponavljanjem vsake toliko za nazaj dodatno legitimira, kar je vzpostavila prej. Cikličnost in tok poganjata pesmi preko strmih hrbtov asociacij, da skoraj ne opazimo, kako nas strese po poti. Pes je meta, fora, hehe, ta se v noč, lej, naprimer, pes je stol, nikdar več ne bo nov in bolj živi v ideji, manj in manj na nogah. In najboljši del? Pesnica sredi tega hurikana pomenov in nepomenov ob poti ves čas spušča namige, s pomočjo katerih lahko bralka vohlja za referencami kot pes. Pes je stolp in je gospodu preprečil zlobne namene z jeziki in pes brblja Babel, potem je pes biblijski mit o babilonskem stolpu. Pes reče sonce in je sonce, zatorej je pes bog. Če je pes leta 1747 napeljeval žico ter se igral s statično elektriko in stekleničkami iz mesta Leiden, potem je pes Benjamin Franklin, ki izvaja poskuse s prvo elektrostatično baterijo. Ko pes teče v hrib in je Franska, teče za kolesi, je pes Cankarjev roman Na klancu. Če pes sedi na soncu, v sodu in mu sonce zastre velika senca, ki pes reče, daj, spravi se mi sonca, potem je pes Diogen in senca Aleksander Veliki. In ko je pes vse to, je še vedno lahko tudi pes. Pesmi o tem in onem nam vsake toliko ponudijo primere dejanskega pasjega obnašanja. Ko smo že skoraj pozabili, kaj nam je pes pomenil pred branjem, nas preplavi prikupnost vsakdanjega, ki nas zdaj, oziroma ki se zdaj, zdi nova in sveža. Pes Faradejeva K. Letka časa čaka. Strelo, da udari van, da pozvoni poštar, po hodniku spodaj teče ta sosedova ot. Roka pri prtih oči, ne pre. Ži, posluša psu pr, ostor, ostro, oslu. Škuje. Pesmi lahko razumemo predvsem kot samostoječe pripovedke, ki se druga z drugo povezujejo primarno skozi svojo vlogo dokazovanja osrednje ideje, da je pes lahko vse – občutki, spomini, zgodovinske osebnosti in bog. Pes nikoli zares ne, oziroma psa nikoli zares ne ujamemo za rep, ne prispemo do zaključenega in homogenega sporočila zbirke. Ampak če bi ga, bi to morda spodjedlo užitek odprtosti in igrivosti. Ne pesnica, ne pes tega poigravanja z nami ne skrivata. Samo refleksija in meta opaske so vpete med verze. Pesmi osmišljajo tudi same sebe ob tem, ko jih osmišljamo mi. Zato današnje kosilo zaključimo kar z besedami avtorice. Pes brez, pogojna zaveza, nost ne, hnemu nes, končnemu pre, obraženju las, tne biti. Pisala je Nika.
Kosilo nekega molja.